Eta presto gonbidatuak tertuliari ekiteko egunero bezala, eta gaur ere bi gonbidatu gurekin, batetik Sonia González, egunon Sonia.
Egunon.
Eta bestetik Eneritz Otamendi, egunon zure ere.
Egunon.
Bueno, eta gaurkoan zuei mai gainean jarriko dizuegun gaia abiadura handiko trena. Honen alde daudenen, bueno, kontra, hain zuzen ere, gero ez eta datu objektibo gehiago ditugulako mai gainean azpiegitura zalantzan jartzen dutenak. Hain zuzen, eragile sozialez gain, barakunde ofizialek azpiegiturak ikuspegi ekonomikotik ikaragarrezko zuloa eragingo diela erakunde publikoi ondorioztatu dute, Frantziako inkesta publikoa ordu orain gutxi ere publiko egindakoa, Europak ere errentagarritasun ekonomikoa izan behar dutela azpiegitura hauek ere esan du, eta Euskali Grekoak ba ez du bermatua frantses estatuarekin lotura, Nafarroan ere isla moduan geratuko litzatekeela tren hau ere aurreikusi daiteke, hiriburuak lotzeko biletek zenbat balioko duten, zenbat denboraton lotuko diren edo eta errentagarri izateko eskaera minimoa zenbatekoa izan behar duen oraindik ere ez du argitu Jaurlaritzak, baina esan bezala txosten tekniko asko azken aldian jaso ditugunak, hor dago Frantziako estatuak bueno, agertu dituen zalantzak ere, Bordeletik Akizera eta Bordeletik Okzitaniako Tolosara egitekoa diren abiadura handiko trenaren linea berriarekin eta bueno, ba estatu Espainiaren abiadura handiko trena ez dela errentagarria, ez sozialki eta ez ekonomikoki, ikerketa batek ere ondorioztatu du hori, ekonomia aplikatuko ikerketa erakundeak burutu du eta ondorioz linea bakar bat ere ez dela eraiki behar adierazi dute ikerketa honetako egileek eta lehenik eta behin baskatu nahi nizuen hausnarketa. Hau guztia ikusita, mai gainean dauden txosten tekniko guztiak ikusita, ze zentzu du abiadura handiko trena bezalako azpiegitura batekin aurrera jarraitzeak, bikote.
Ba, zentzurik bat erez, hasieran ba, ahots ugarik ba, aurrikusitako eta iragarritako ba, gauza guztiak betetzen ari dira. Eta nik gogoratzen dut, orain 15, 18 urte gaztetxo nitzela, bai topagunetan edo itzaldi desberdinetan, ba, AHT-ri buruz, ba, jakiten hasi nintzenean, iragartzen ziren gauza guztiak hauek ziren, ez? Ba, ekarriko zuen hondamena eta ikusi dugu errekak iturburuak lehortzea ekarri du. Ba, hain zuzen ere gure orografian tren hau eraikitzeak ba lurperatzea suposatzen duelako neurri handi batean eta lurperatze masibo horrek horrelako ondorioak ekarri dituelako ikusi dugu ba nekazal ingurunean baserritarrei ekarri dizkigun kalteak. Ikusi dugu ba saldu diguten hori ez dela erreala, ba errentagarria izatea ez diot eskatzen nik bereziki hor, garraio publiko bati, baina zentzu honetan ikusita zeni emango liokeen zerbitzua elite batentzako eraikitako zerbitzua herriak alde batera uzten dituena, hirietan populazioa kontzentratzera bideratzen duen horrelako azpiegitura bat izan da, ba, eta gainera errentagarria ez izatea eta urte hauetan guztietan suposatzen ari zaigun kosto ekonomiko eta soziala batez ere azpimarratuko nuke krisi garai honetan, ikusirik hasiera batean esate zen AHT erokeria eta horixe da aurrera eramaten ari dienak, ez? Ari direna erokeria interesatu bat betikoen zerbitzura, ez? Eta nik uste dut ez duela inongo zentzurik egindako lanak eginda daudela ere jarraitzeak, ez du zentzurik.
Sonia.
Bai, nik uste dut Eneritzek oso ondo laburbildu dituela holan punturik importantenak, ez da, eta oso galdetzen zendu nia zentzuri deko, nombre zentzua eukin badeko, baina ez da saltzen diguten parametroetan zentzu hori topatzen. Azan nahi dute, zentzua badeko sekulako negozioa egiten delako, ba, olako azpiegitura erraldoiekin. Ez bakarrik eraikitzen direnean, horre da, hiru momentu edo, eraikitzen direnean, mantentzen eta gestionatzen direnean, eta gero, ba, bueno, pues aparte gutxi batzuek ataratzen duten, ba, bueno, baliagarritasuna, praktikoa, ez? Baina oso oso jente gutxi katarako lukeena, eneritzek esan duen bezala, elite garraio bide bat etalako abia durantia. Eta defizitarioa, lehen komentatzen zuen, agia da, oza, guk garraio bide bati, ez diogo eskatu behar defizitarioa ez izatea, baina horre neurtu behar dana, onura dakarren, ala ez, begiratzen dugunean, onura soziala begiratu behar dugu. Osa, horre, ez da bakarri diru kontua, eta diru kontuetan sartzen bagara, ba, bueno, pues, ikusiko dugu sekulako ustiak eta dala, errentagarritasun sozial hori ekartzen ez duelako, hain zauzen ere, esan nahi dute, danon poltzikoetatik, sekulako dirutza ateratzen ari da eta tarako da, azken batez, ba, bueno, daudos, bestelako ikerketa batzuk adirazten dutenak argi eta garbi mantenimendua eraikuntza, baino karuagoa ere izan daitekela, behin eginda eta behin martzane ipinita, sekulako zauketa, diru zauketa, denon poltzikoetatik, ba, bueno, ba, hori, ba, enpresa gutxi batzuek eraikuntzan eta mantenimendu horretan probetsua ataralizateko eta gero errentagarritasun sozialik bat ere ez ekarteko. Eta horretaz aparte, olako garraio bide batean diru guztia ipinten baldin bada, garraio partida horretara dedikatzen bada, beste partida batzuetako dirua ere horretara dedikatzen bada, garraioari dagokionez, bestelako garraio bat danok egunero beharko genuken garraio publiko kolektiboa zabaltzeko, hobetzeko eta benetan dauzkagun premiei erantzuteko, hori guztiz abandonatuko litzateke eta hori gertatu da hainbat herrialdetan, abiadura handia martxan ipini dan bestelako herrialde batzuetan hori egiaztatu da, abiadura handia eukinda, horra jondala diru guztia eta benetan behar dugun zera garraio bideak guztiz lagata itzi diezela eta izan ere guk atarabendun zera, txosten bat, okerrezpan hau 2006an, eta horro oso ondo azaltzen zen, eta horre datuak ematen ziren, zelako garraio bideak behar ditugun, eta zelako mugimenduak egiten ditugun, ez da? Eta horre egiaztatzen zen, azan, ba, bueno, eguneroko desplazamenduak gehien bat eskualde barrukoak izaten direla, edo bestelan eskualdetik kapitalera eta kapitaletik eskualdera, bai lanean, bai ikasketetan, eta hiriburutik hiriburura, euneko bata besterik ez dela egiten. Eta ganera, inork ez bezala pentsa, ahetek, hiriburu biak edo hiriburuak lotzen dituelako jenteak euneko bat horrek abiadura handiko trena hartungo duenik. Txartelaren prezioa beste herrialde guztietan gertatzen den bezala, ba, ez talako izango, eguneroko desplazamendu horiek ordaindu ahal izateko moduko presioa, presio altua izango delako, ez? Eta hori da, oza, gero honek oregik berbaitzen dugu kohesio sozialaz eta zez kohesio sozial da horre benetan gure herria, gure eskualdeak guztese utzi eta usten dituenak eta ganera, zelako kohesio sozial da, ba bueno, zergen bidez denon diru publikoa zautzea gutxi batzuen interesarako, hori ez da kohesio soziala eta. Eta ganera behitzu, gaur goizean irakurri dut, atzo, Ana Pastorrek, ba bueno, ez dakitze, prentza horre batean izan dan, edo nun izan dan, baina, ba bueno, lako perla batzuk bota ditu esateko, ba bueno, edo beren, benetan, euren estilora adierazteko edo frogatzeko rentagarria dela, botaban, eta hemen daukate apuntatuta, de cada euro invertido se obtiene un retorno de 2,03 en volumen de negocio. Hori botaten dabe, ba, onuragarria izango balitz modun, baina irakurketa oso argia da, eta nik esango nuke argiago ezin dela esan, oza, denon artean, ipinten dugun, euro bakotxetik, negozio pribatuek, bikotxa baino gehiago bat tratzen dute. Ze, volumen de negozio horren atzean, ez dago denon edo jenteari orokorrean bueltan ekarten, etorten zaion diru bat, baizik eta enpresa gutxi batzuek, ataratzen duten, probetsua doblea baino gehiago dana, eta bai mantenimendurako, lehen esan dudan moduan, eta bai eraikuntzarako.
Ana Pastorren hitz horiek gainera aipagarria Ciudadanos alderdiak egindako galdera edo eskaeraren aritik izan dela erantzuna eta bueno, ba pixka bat mezu hori ere hartu duela hain zuzen HTA ez dela bideragarria diotenei batu zaiora ere Ciudadanos alderdia ez dakit zabaltzen ari den espektroa akaso eneritzita kendu dizut akaso zure gehitu nahi zenuen.
Bai, niri benetan eskandalagarria iruditzen zaidana hori da, ez? Eusko Alderdi Jeltzalea saiatzen da askotan desmarkatzen Espainiako eredutik, PP-ren eredutik, baina azken finean trena horretarako erabiltzen ari dira, ez? Eraikuntzan oinarritutako ekonomia eredu horretan oinarritzen dira, eredu horrek porrot egin du Espainian, baina trenarekin berdina egiten ari dira, ez? Azken batean, beraien negozio propiorako, eta Ana Pastorrek oso argi adierazi du, ez? Gu jartzen dugun, azkenen herritarrok jartzen dugun euro bateko, beraiek 2,5 irabazten dituzte, eta beraiek diot, azkenean beraiek direlako, ba, eraikuntza guzti hauen onuradun diren enpresa hoien atzean daudenak, ez? Eta azkenean, ba, hau da lapurreta bizi-bizia, ez? Diru publikoa horrela xautu, eta gainera, ba beraien poltsikoak bete, ez? Eta ez beharrezkoa izateaz gain, astakeria bat izateaz gain, hain gordin, ba, horrelako lapurreta egiteko erabiltzea gaur egun ere, ba, hori, eskandaluzkoa iruditzen zait, eta badaude ahotsak ez diotenak, bukatuko balitz ere, segurazko martxan edukitzea, ez litzatekela errentagarria, edo kostu izugarria izango lukela, orduan, eginda bukatuta ere ez lukela mereziko martxan jartzea ez, baina hala ere jarraitzen dute beraien egoskorkeri horretan bukatu arte, eta alik eta zuku gehiena atera arte, ba, diru publikotik, ez? Eta benetan asaldatzen hauen gauza da.
Eta hau dena mai gainean dugula, ikerketa, txosten horiek denak, behin eginda ere ez dela errentagarria diotenak, zulo handia, zulo ekonomiko handia eragingo duela dioten txostenak, zer gehiago behar da, baldin eta errentagarria ez bada, geratzeko edo honekin amaitzeko. Atzo hitz egiten genuen Julio Villanovarekin, HTA-ren aurkako mugimenduko kidea, biharko hain zuzen mobilizazio deitu dutenak Iruñean, eta berak esaten zigun, orain dela momentua abiadora handiko trena geratzeko, entzengo ditugu bere hitzak.
Yo pienso que es el momento, por eso nuestro lema es paralizar el TAV ahora, porque pensamos que cuanto más avancen las obras, más irreversible será todavía el impacto ecológico y el destrozo económico y social que está suponiendo, ¿no?
Hori, orain dela momentua zion berak, gero eta kalte handiago eragingo duelako bestela azpigitura honek, hori salatzeko bihar esamazela Iruñean deialdia egina dago, goizean gizakatea egingo da, astelenean ere Donostian hitzordua eginda dago, Astigarraga Oiartzun Lezo tarteko alegazio masibo aurkezteko asmoa ere badagoelako, mobilizazioak egun hauetan gurean, Nola ikusten duzue, abiadura handiko trena gelditzea beharrezkoa bada, nola geratu? Mugimendu sozial indartsua beharko da, hau geratzeko, nola ikusten duzue? Sonia?
Hombre, egia zan, ez da erraza, ez? Zatea, holan, zelan gelditu behar dan, ze jakin askero, ja geldituta egongo litzatek, ez da. Egia da, zaila dala, baina nonik usteot abiadura handiko trenaren kontrako mugimendua orokorrean, eta horren kontrako erantzuna. Akaso, ez da ikusten nolan mobilizazio erraldoirik, edo ez da ikusten nolako erantzun oso, zelan esango, igual jente txurik, edo itzelik ez, edo ez dakit zelan azaldu ez, baina honetan urte guztietan egindako txinaurri lan guztiak beren baitzak izan ditu. Osea, nik uste dute urte asko izan dira, ez da erraza holan eta oso toki gutxitan gertatzen da, herri erantzun bat hainbeste urtetan zehar bizirik mantentzea eta lanean jarraitzea eta nik esango nuke emaitzak badituela gero eta jente gehiago ikusten da delako, abiadura handiak benetan zer dakarren eta benetan zer gaitzik ipini da den martzan eta zer gaitzik jarraitzu nahi da den horrekin, ez? Eta txinaurri lan horre guztiak nik uste dut bere maitzak izan dituela. Betxo, esango dut zute, akordatu nintzen, zera, ondala urte batzuk, egin doztien ni autobusa itxoten nengoala Gasteizera edo Uruñara joteko naz akordetan ondala urte batzuk eta han etorri zitzaizkedan inkesta bat egiteko eta zan Eusko Jaurlaritzaren inkesta bat eta abiadura handiaren inguruko inkesta bat. Eta gero, inkesta horren zerarik esan inun agertu. Normalean, ba, bueno, pues, inkesta batek zure zera, zure posizioak babesten baditu, urrengo gunean, zera, periodiko guztietan dago zabaldu bat, lau aizetara zabaldu bat, hori guztiz ez palirik gelditu zen. Eta hori ja, izan zen, ondala urte batzuk, nik uste dut ganera egindako lan honekin guztiarekin, lehen esan duten txinaurri lan horrekin guztiarekin, lortu dala babes hori, kontrakotasun hori, askoz handiagoa izatea honetan urteetan. Gero, zuk egiten dozun galdera bale, nazieran esan dut zuten, abo, jakinez gero zer egin behar dan gelditzeko, pues, ja, geldituta egongo litzateke, ez? Nik uste dut importantea dela jarraitzea lan hori egiten, eta benetan kontzientziazio horretan sakontzen, ez? Ba, bueno, ja, ikusten dugu lehena ipatu dozu, ez? Bestelako mugimendu batzuk, ja, mundu guztia kontziente dalako, honek hauteskundea datoz, honek lehena ipatu dozu Ciudadanos, ez? Ba, bueno, botu benezke, bondala pare bat egun esaten zuten abiadura handiaren alde guazala, eta on, abiadura handiaren kontra dauz. Ba, bueno, ba, ikusi da belako, asko zera mankorragoa, esango zaielako, ba, bueno, jentearen zera kontrakotasuna handiagoa dalako aldekotasuna baino. Ez? Eta hori oso esanguratsua egin zitzaidan niri, ez? Ba, bueno, botu eske, ba, bueno, nondik atarko dugu boto gehiago, ba, bueno, amene posizio hau, jente gehiago ba, besten deu, beste posizioa baino, ez?
Geratu ez arren gero eta zailagoa gertatzen ari da aurrera egite azpigitura honekin.
Bai, nik uste dut, HT-aren aurkako posizioak indartu direla edo zabaldu egin direla jendartean, ba, krisi egoera hau dela eta are gehiago, ez? Jendeak oso zalantzan jartzen du hor gastatzen ari diren diru guzia, ba, beste zerbaitetan gastatu genezakela herri honetan, ez? Baina hori momentuko bai, indar edo zabaltze bat izan da jendartean. Akaso ez dugu jakin oso ondo artikulatzen guzi hori. Eta Soniak esan duen bezala urte askotako borroka eta txingurri lana dago horratzean. Momentu gora beratxoak izan du dira. Borroka molden inguruko eztabaidak akaso batzutan. Errepresioak ere gogor kaltetu du mugimendu. Hau isun izugarriak eta dena ez da alperrik, ez? Baina ala ere ba egia da orain eta oraindik trena gelditu dezakegula eta gelditu behar dugula, ez? Kalte zati bat egina dago, baina ekarriko lukeen kaltea oraindik handiagoa izanik, nik uste orain dela momentua tren hau eta erokeria hau gelditzeko.
Ba hori eskatzeko esan bezala deialdiak eginda daude egun hauetan gurean, bihar bertan Iruñean 70 eragile sozial eta sindikaletik gorak babestu dute HT-ren kontrako gizakatea, bihar izango da Iruñean bihar eguerdi partean esan bezala eta astelenean Donostian ere Astigarraga Oiartzun Lezoarteko alegazio, bueno, zati horretako alegazio masiboaren aurkezpena ere egingo da. Sonia González eta Neritz Otamendi eskerrik asko beste behin ere gurean parte hartzeagatik.
Zuei eskerrak,
seguruena izan.
Pasa agur.